Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Díky, krásný večer. Vítám vás všichni, máme téma v lednu, kdy jsem vytáhl otázky, které nečasto o nich mluvíme. Minulou neděli jsem začal, mluvil jsem Bible a politika, to znamená, jak se Bible, nebo co nacházíme v Bibli, o tom, co se týká našeho života tady ve společnosti, co my a společnost, k čemu nás zavazuje naše víra a v čem nám pomáhá. A dneska se dotkneme dalšího tématu, které dneska je hodně běžné ve světě, a to je gender. Gender znamená pohlaví a dneska se o tom mluví hodně moc, že? Což se nedivíme, je to prostě zajímavá věc, jako, takže chápeme, že se o tom mluví. Ale v každém případě, já když se podívám na... Já si vezmu jako pomůcku na úvod pro to téma, tak si vezmu článek, který vyšel minulý týden v iDnes v magazínu, který je jednoduchý a ten vlastně nám pomůže si podložit ty základní otázky, které s tímhle tématem jsou dneska spojeny a které my jako křesťané si možná klademe. Jmenuje se to Příběh Lenky. 9letý syn přišel ze školy s tím, že si může vybrat pohlaví. A teď píše ta maminka. Snažím se s dětmi doma mluvit o všem, odpovídat na všechny jejich zvědavé otázky a být ve všem naprosto otevřená. Přesto jsem se nedávno dostala opravdu do úzkých. Můj 9letý syn přišel ze školy s tím, že se učili, že si každý může vybrat pohlaví a že to je super. Jsem opravdu naštvaná, mám chuť se jít do školy stěžovat, že dětem jen pletou hlavu, říká maminka. Doma jsme byli jeho prohlášením do zaskočení. Manžel byl ale v odpovědi rychlejší a prohlásil, že to je nesmysl, že pohlaví si může zvolit maximálně mořský koník, ale my jsme lidi a dělíme se prostě na ženy a muže a už se tak narodíme a nic se s tím nedá dělat. Jenže kluk se nedal odbít a začal mu vysvětlovat, že se plete, že to je dneska jinak, protože každý může být čím chce podle svého vlastního rozhodnutí. A že jemu se to moc líbí a ještě o tom bude přemýšlet, protože být holkou taky nemusí být zas tak špatné. To je pravda. Starší syn, který chodí do 7. třídy, z toho měl ohromnou legraci a bratra si od té doby neustále dobírá, že je holka a pod stromeček mu chtěl rovnou cvičně nadělit panenku. Jenže mě to teda vůbec legrační nepřipadá, myslím si, že 9leté děti jsou ještě na taková složitá témata jako gender malé, nemají z toho rozum, akorát z toho mají v mozečku zmatek. Navíc sama neuznávám tyhle novot a tak dále, říká a na to se ptá co dál, říká. Manžel to má podobně jako starší syn, jen se směje, že máme doma mořského koníka, ale já se opravdu bojím, jaké tohle všechno jednou může být následky. Synovi jsem se snažila vysvětlit, že si žádné pohlaví vybírat nemusí, ať si nechá to, co má. Jenže co dál? S čím přijde příště, se ptá Lenka. Názor psycholožky, přikládám. Vážená Lenko, předně zasloužíte velké ocenění, že jste nastavena mluvit s dětmi o různých tématech. Stále to není norma, aby byli rodiče ochotni s potomky probírat, co zrovna potřebují. Informaci ze školy bych vnímala jako platformu k různým rozhovorům. Ne, nemusíte souhlasit s výrokem, že si člověk pohlaví může zvolit. Z podstaty věci to vlastně ani není možné. Vaše děti, možná, že i vy rodiče, se však pravděpodobně setkáte s někým, jehož sexualita je nevyhraněná, neukotvená, či se cítí být cizincem ve svém těle. A tak bych pojala i rozhovor s dětmi na tohle téma. Většina z nás se narodí s pohlavím, se kterým je víceméně ve shodě. Možná nás někdy napadne, jaké by to bylo být v těle druhého pohlaví, ale tím to tak nějak hasne. Jsou však lidé, kteří se necítí stejně jako my. Někdy je to jen fráze, například někdy tom fáze, například puberta má vlastně na jisté neukotvení v sexualitě nárok. Rozbouřené hormony udělají své. Jindy je jedinec prostě přesvědčen, že se narodil ve špatném těle. Je dobré, aby děti o téhle možnosti věděli. Stejně je však dobré probírat s nimi, jak se cítí, co prožívají, nad čím přemýšlejí. Oni sami tihle unikátní jedinci. Je poměrně pravděpodobné, že se vaši synové přiřadí k sexuální majoritě. Je však dobré, aby věděli, že jiní lidé mohou mít jiné příběhy a že je vše hodno tolerance. O tom zřejmě mělo být i vzdělávání ve škole, napsala na to ta paní psycholožka. Je to zajímavý článek, se kterým se určitě setkáte s podobnými kolem sebe. A zajímavá byla ještě anketa, která byla pod článkem. Anketě se zúčastnila celkem přes 8 tisíc lidí a měli hlasovat, jestli si má jít stěžovat do školy, jestli se má přiklonit na stranu toho syna a potvrdit mu to, co si myslí, anebo jestli mu to má zakázat, nebo počkat, až si to syn nějakým způsobem rozmyslí. A naprostá většina, 86% hlasujících, hlasovalo pro to, aby si šla stěžovat do školy, a pouze 3% hlasovali o tom, že to, co říká ten žák, ten chlapec, který přišel ze školy, je pravda. Co to znamená? Znamená to, že nad tímhle tématem naše společnost je, co se týče tohle tématu, daleko konzervativnější, než jak my si myslíme. Na západ od nás je to možná trochu posunuté, ale česká společnost pořád, i když je ve své podstatě ateistická a prostě nemá s vírou nic společného, tak vlastně v těchto otázkách zůstává konzervativní. Ten důvod je asi ten, že jsme vyšli z komunismu a jsme trochu citlivější na to, aby nám někdo přinášel ideologii a cítíme prostě v tom nějakou povinnost k něčemu se připojit, s čím nejsme úplně vnitřně o tom přesvědčení a jsme zvyklí na to, že tohle je nějaký příkaz zhora a máme k tomu nějaký přirozený prostě přirozený odpor. Takže ta podpora ve společnosti není zas až tak zásadní. Ale tenhle článek nám nahodí takové tři otázky, na které my se teď dneska podíváme. Ty tři otázky jsou tyhle. Má mít škola větší slovo než rodič? To je první otázka, který vycházel, protože děti o tom uslyší a bude se o tom mluvit určitě i dál. Druhá otázka. Existují lidé, kteří mají ve věci genderu nejistotu? To znamená, je to skutečný problém? A třetí otázka, co my jako křesťané máme být tolerantní v téhle věci k těmhle lidem a zkusíme se na to podívat. Na prvním místě, první otázka, má mít škola větší slovo než rodič? A odpověď je samozřejmě, že ne, že? Že hlavní slovo má samozřejmě rodič a hlavní slovo a hlavní sílu vlastně toho formování toho budoucího člověka nemá nějaký učitel, ale má to prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Je to tak, že nemusíme být až zas tak upjatí, abychom se báli, že cokoliv se ve škole řekne, takže to ovlivní naše děti až do smrti, protože už teď se tam dozví, když z našich křesťanských rodin chodí naše děti do normálních škol, tak se tam nedozví, že Bůh je stvořitel a on ustanovil celý svět a my jsme prostě stvořením. Dozví se tam úplně něco jiného. Dozví se tam, že svět vznikl sám jen tak náhodou, sám od sebe, a my jsme vlastně odkázaní na toto akceptovat, ale ve skutečnosti to není zas tak zásadní. Co myslíš, Jáchyme? Když jsi chodil do školy, jak moc tě ovlivnilo to, když ti ve škole říkali, že svět vznikl sám?
Ne, nějak extra.
Díky za odpověď. To nebylo opřed domluvený, akorát u oběda jsme si o tom řekli. Ne, nějak extra. Protože to, co člověka ovlivňuje, je to, kde žije. A ve škole žije přece jenom trošku míň. Takže musíme k tomu být trochu méně hysteričtí, když se dozvíme o tom, co všechno se, o čem se ve škole mluví a co se tam všechno probírá. Musíme počítat s tím, že to, co nejvíc ovlivní naše děti, je prostředí naší rodiny. Protože naše, tam, kde ten malý člověk žije, tam on přirozeně přebírá to, co je kolem něho. Dobré i zlé. A my si musíme položit otázku, co má mít naše rodina navíc? Co teda je vlastně to, čím my můžeme ovlivnit naše děti? My, když jsme křesťané a chceme, aby naše děti, že nechceme jim nalinkovat život nebo je nějak manipulovat nebo něco, a na druhou stranu, ale chceme, aby šli prostě po té správné cestě nebo o té cestě, o které my jsme přesvědčeni, že prostě je ta správná. Co má mít ta naše rodina navíc? My víme, že nejsme chytřejší než rodiče jejich spolužáků. Bohužel. Škoda, že spolu s Ježíšem, když ho přijímáme, tak nepřijmeme i zrovna 100 dalších bodů IQ navíc. Ale není to tak. Zůstává nám naše hlava, kterou jsme měli předtím. Takže my nejsme chytřejší než rodiče, spolužáků našich dětí. Nejsme ani bohatší než rodiče, spolužáků našich dětí. Ani to bohužel není automatické. A dokonce Někdy nejsme ani lepší než rodiče těch spolužáků, našich dětí. Možná jsou na ně taky hodní a tolerantní a jsou na ně milí a přejí jim to nejlepší. Ale co je vlastně, v čem naše rodina má něco navíc? To, co naše rodina může svým dětem dát, nebo našim dětem, co jim dáme, je jiný záměr. Naše rodina žije pro něco vyššího. Snaží se žít pro nějaký vyšší záměr. Snaží se žít, jakoby až všechno zmizí, tak to, pro co my žijeme, tak zůstává. To znamená, žijeme, tak jako jsem o tom mluvil v té politice, žijeme v prostředí, ve společnosti jako všichni ostatní, ale navíc ten důvod, proč tak žijeme, je ten věčný cíl a věčný záměr. Ten náš záměr, kterým my vedeme a kolem čeho my žijeme. Dítě nevidí naši víru v knihovně, dítě neuvidí a nepozná, že jsme věřící podle toho, že máme Bibli, ale pozná podle toho, čemu dáváme svůj čas, jak trávíme některé dny v týdnu a pro co vlastně žijeme jako rodina a pro o co vlastně usilujeme jako rodina. Jestli žijeme jako všichni ostatní, anebo jestli máme ještě něco dalšího navíc. A to je život služby, že to je život v té duchovní rodině. Duchovní rodina nám dává vlastně záměr té naší fyzické rodině. Takže to je to, že se nemusíme bát, že by každé slovo nebo každé téma, které se probírá ve škole, že by zničilo napořád naše děti. Druhá otázka, která vycházela z toho článku, je otázka, existují lidé, kteří mají ve věci genderu nejistotu? A odpověď je určitě. Existují lidé kolem nás, kteří mají nejistotu v kdečem. Nejistotu dokonce. Někteří mají nejistotu, jestli vůbec mají žít. Nejistota je součástí našeho života bez stvořitele. Cítíme se ztraceni, cítíme se opuštěni, cítíme se sami. Takže tahle nejistota se promítá do všech oblastí našeho života. Pojďme se podívat, jak byl stvořený člověk. Genesis, 1. a 2. kapitola. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. K obrazu božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je. Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Takže původně, úplně na počátku, byl člověk mužožena. Že jo? Teprve později z Adama se stala žena tím, že Bůh vzal část jeho těla, část jeho duše, část jeho osobnosti a dal ji tomu druhému. Takže dneska on potom řekl, ti dva, když se najdou, muž a žena, a začnou spolu spát, tak se stávají jedním tělem. Protože původně byli vlastně jedno tělo. To znamená, že v každém muži je kus ženy a v každé ženě je kus muže a v někom toho zůstalo víc a v někom trochu míň. Znáte to? Prostě někde, některé ženy mají tendenci být vůdčí a mají tendenci být silné. Viděli jste někdy na olympiádě vzpírání ženy? To jsou silné ženy. A stejně tak muži. Víte, že jsou muži, kteří pláčou? Já jsem o nich taky slyšel. Dneska jsem se díval na Harryho Pottera a taky jsem měl tady úplně takového. Takže v každé ženě je kus něčeho, co je kus muže. Stačí se podívat na muže, když zestárne. Stačí, když ho vidíme na pláži, tak jeho tělo od pasu nahoru vypadá víc jako žena. Viděli jste to někdy? Ty prsa jako a tak prostě. A stejně tak, v každé ženě se najde kus muže. Stačí, když přijde k porodu. Muž se hroutí, já nevím ani, jestli tam půjdu k tomu porodu, a ona do toho jde. Oni jsou blázni. Viděli jste ten otvor, který má vít to dítě? To je. Prostě ženy mají odvahu. Ženy mají v sobě kus nebojácnosti. Dokonce prý cítí bolest méně než my. Je to pravda? Já tomu věřím. To znamená, že původně to tak bylo a pořád to v tom ještě nacházíme. A dneska jsme zjistili, že pomocí chemických preparátů to lze dokonce stimulovat a jde to jakoby tomu dát větší sílu a energii, takže se z člověka může víc cítit i tu druhou stránku toho druhého. Ale na tom není nic zvláštního ani nic špatného. Jsou muži, kteří jsou daleko citlivější než některé ženy a jsou ženy, které jsou naopak přímější nebo vůdčí nebo intelektuálnější než třeba někteří muži. Vychází to z toho, že člověk je stvořen jako muž a žena. Bůh nejprve stvořil mužoženu, jmenoval se Adam, a pak z něho výmul žebro. Znáte ten vtip? Ne, ho nebudu říkat. s žebrem. Takže z toho vychází jedna věc, že původně to tak nebylo, a pak se stal člověk mužem a ženou. Znamená to ale také, že člověk ve své podstatě je víc než jenom tělo, a je víc než jenom pohlaví. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 23. verš. Sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. To znamená, tady je popsáno duch. Duch je to vnitřní já, které se spojuje s Bohem a které má vnímat to, co Bůh stvořitel je a to, co on k nám mluví, to je to místo, kterým my nasloucháme tomu božímu hlasu, jak dneska říkal Michal, ten, kdo chce slyšet Boha, tak ho slyší uvnitř. Nevidí jeho nápis někde na svém těle, ale má ho uvnitř ve svém nitru. Pak máme duši, to jsme my, to je to naše já, kterým to jsou ty naše vzpomínky a prožitky, naše vůle, naše emoce. A v tom můžeme být si hodně podobní. A pak máme tělo a v těle jsme skutečně rozdílní. Ale člověk je víc než jenom tělo. Tělo je pouze část našeho života. Tehdy se můžeme zeptat, je teda lepší být mužem nebo ženou? Nevím. Myslím, že si asi nevybereme. Myslím si, že ten, kdo si myslí, že to má lepší ten, tak každý má svoje. Je lepší být bílý nebo černý? Je lepší být vysoký nebo malý? Je lepší být chytrý anebo hloupý? Všechno má svoje výhody. Jste hloupý, neřešíte politiku. Nemusíte se zabývat ekologií a tak dále. Všechno má svoje plusy a svoje mínusy. Ježíš také mluvil o genderu. A mluvil o tom v tom smyslu, že gender jako pohlaví je pouze dočasný stav. Týká se to pouze našeho pozemského života, což je zajímavé. Matouš 22. kapitola 30. verš. Bylo to v době, kdy za Ježíšem přišli takzvaní saduceové. Saduceové byli lidé, kteří nevěřili v posmrtný život. Byli to takový nejliberálnější židé, kteří žili v době Ježíše a ti mu říkali, když si věříš ten posmrtný život, tak nám vysvětlí jednu věc. Jeden muž měl ženu a potom on zemřel, ona si vzala jeho bratra, ten taky zemřel, vzala si jeho švagra, on taky zemřel a tak si postupně vzala šest mužů, pak zemřela i ona a teda po smrti bude mít teda kolik mužů. A Ježíš řekl, Matouš 22:30. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. On řekl, po smrti a po vzkříšení budete jako elfové, budete jako andělé, budete jako jiné bytosti, které nutně nepotřebují pohlaví. Pohlaví je spojené s rozmnožováním tady na zemi. Pohlaví je spojené s naším pozemským životem a jednoho dne budeme z toho vysvobozeni. Jednoho dne opadne sexuální touha a bude nahrazena dokonalou láskou. Jednoho dne všechno to, co je s tím spojeno, zanecháme v tomhle těle a povstaneme k něčemu vyššímu. Každý ví, že ve skutečnosti sex bez lásky nemá smysl. A každý stejně potom občas touží a každý o tom uvažuje a přemýšlí, ale jednoho dne z toho budeme vykoupení. Jednoho dne tahle období skončí. Také apoštol Pavel učil, že gender je dočasný stav. Galackým 3. kapitola 28. verš. On řekl, nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek. To znamená, ten, který zná Mojžíšův zákon, snažil se ho naplňovat, byl obřezaný tak, aby se stal součástí té boží smlouvy a potom rozpoznal Ježíše Krista jako předpovězeného potomka Abrahama, který má spasit celý svět, anebo Řek, který je tupý jako všichni Slované, který nevěděl vůbec nic a pak uviděl zázraky a řekl, úžasný, a Ježíš vstoupil do jeho života. On řekl, takže teď už na tom nezáleží, jestli někdo ví, jaký má Ježíš kořeny a odkud přišel, anebo neví, otrok nebo svobodný, to znamená ten, který vlastní, anebo ten, který nic nemá, muž nebo žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. On řekl, dneska už nejde o to, jestli jste muž anebo žena, důležité není, jestli jste mužem nebo ženou, důležité je, jakým jste člověkem, říká apoštol Pavel. A jestliže jste vstoupili do Krista, pak jste vstoupili do něčeho vyššího, co přesahuje naše pozemské věci. Ano, to všechno má místo v našem fyzickém světě a v našem fyzickém životě a my to musíme respektovat stejně, jako jsme mluvili minule, že musíme respektovat vlády a úřady, které prostě tady jsou zřízené na zemi proto, aby se nerozmohlo zlo, tak stejně Bůh to zařídil takovým způsobem, že máme žít, ale ve skutečnosti není podstatné, jestli jsme mužem a ženou, ale podstatné je, co je uvnitř, jakým způsobem žijeme, pro co žijeme. A tohle je to, co s námi půjde do toho světa, který přichází. Všechny věci, které jsou hmotné a fyzické, ty zůstanou. Ale ty, které jsou neviditelné, ty přichází s námi. Všechny to, co Bůh způsobí v nás, charakter, trpělivost, vytrvalost, pokora, ochota poslouchat Boha, to všechno, co se zapisuje do našeho nitra, to odnášíme sebou a stáváme se tou vyšší bytostí, jak říkal Ježíš. Poslední, třetí otázka, kterou jsem řekl z toho, nebo vzal z toho článku, máme my být tolerantní, to znamená, my křesťané, když slyšíme v tom povídání o té možnosti genderu a tak dále, a jich je strašně moc různých druhů, máme my být tolerantní, odpověď je ano. A máme proto dva důvody. První důvod je ten, že my jsme taky hříšníci. To znamená, my taky nevidíme úplně všechno dokonale, my taky úplně všemu nerozumíme, my taky jsme si nejistí někdy, my taky někdy pochybujeme o věcech kolem nás, my jsme na stejné lodi s těmi, kteří se cítí nejistí. A druhý důvod je ten, že my ty venku, ty, kteří jsou venku mimo víru, nesoudíme, ale my je zveme dovnitř. My jsme jako zachránci, kteří přijeli na místo, kde se potopil Titanic, tak oni neberou ruku jenom tomu, kdo je stejný jako on, ale berou ruku každému, kdo ji vztáhne. To znamená, my jsme ti, kteří máme zvát lidi dovnitř. Matouš 7. kapitola 1. a 3. verš. Ježíš řekl, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Říká Ježíš. Co tím chce říct? On nechce říct, že máme říct, že to, co je černé, je bílé a to, co je bílé, je černé, ale chce tím říct, když chceš odsoudit nějakého člověka, tak nejprve si vzpomeň na sebe, co ty sám. Nehřešíš taky náhodou, nemyslíš, taky nežiješ jiným způsobem, nejsou věci ve tvém vlastním životě, které by potřebovaly být vytaženy? Ano, jsou. V tu chvíli se stáváš součástí toho příběhu. Krásný příběh, který na to navazuje, je příběh cizoložnice, kterou přivedli za Ježíšem. Ježíše chtěli chytit různým způsobem náboženští vůdci v jeho době a chtěli ho odsoudit z nějakého důvodu. Takže se rozhodli, že přivedou za Ježíšem ženu, která byla přistižena při cizoložství. To znamená, když podváděla svého muže s nějakým jiným mužem, tak oni se o tom dozvěděli, jo, rychle, tak tuhle ženu vemem, použijeme ji na Ježíši. Přivedeme ji k Ježíši a uděláme na něho tuto fintu. Když řekne, že to nevadí, tak vytáhneme Mojžíšův zákon a řekneme, jak může být boží prorok, když mluví proti Mojžíšovu zákonu. A když ji odsoudí, tak my zavoláme Římany a řekneme, tenhle člověk chce odsuzovat někoho k smrti. A to my nemůžeme, protože v době, kdy Ježíš chodil po zemi, tak oni museli nechat ty rozsudky smrti na Římany, že proto museli Ježíše ukřižovat Římani. Tady je napsáno v Janově 8. kapitola 4. a 6. verš. Mistře, přišli za Ježíšem. Tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. A my nevíme přesně, co psal prstem po zemi. Třeba si tam kreslil smajlíka. A nebo třeba tam jenom tak přemýšlel. A nebo jim tam napsal verš Deuteronomium 22:22, což je další verš, kde je napsáno, když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, tohle je to místo, které oni měli na mysli, ať oba zemřou, muž, který s tou ženou spal, i ta žena. Ježíš potom se postavil a řekl, dobře, tak to uděláme jinak. Kdo z vás je bez hříchu, ať teda hodí kamenem. Protože oni nesplnili to, co přikazuje Mojžíšův zákon. Podle Mojžíšova zákona by měli přivést oba dva, muže i ženu. A oba dva by měli zemřít. Ale oni vzali jenom tu slabší. Vzali si jenom tu ženu. Proč nepřivedli muže? Možná proto, že nechtěli být sami později přivedeni jako ten muž. Možná, že oni sami hřešili podobným způsobem. Možná, že si chtěli nechat raději možnost. I my si vybíráme a tvrdě odsuzujeme ty hříchy, které se nám vyhýbají. Ten, kdo nikdy neměl problémy s alkoholem, tak pohrdá alkoholiky. Ten, kdo nikdy neměl problémy s penězi, pohrdá těmi, kteří jsou bezdomovci. Ten, který nikdy neměl problémy s pýchou, třeba jako já, pohrdá všemi. A každý máme tendenci vybírat si toho, kterého odsoudíme. Náboženství si vybírá hříšníky, které odsoudí. Copak není stejný hřích, neměl stejný hřích i ten muž? Měl. Copak neměli hřích i oni ostatní? Měli. Copak i my nemáme stejné hříchy? Ano. Takže ani my si nemůžeme vybírat někoho, koho budeme kamenovat. Dva důvody, proč máme být tolerantní. První byl, protože my soucítíme, protože i my vyznáváme svoje hříchy, i my víme, že ne všechny věci v našem životě jsou úplně krásně vždycky vyrovnané a budeme potřebovat Boží milosrdenství. Občas budeme potřebovat Ježíšek, aby řekl, Jirko, odsoudil tě někdo? Ne, pane, ani já tě neodsuzuju. Můžeš jít. My budeme někdy potřebovat slyšet to stejné, co slyšela ta žena. A ten druhý důvod je ten, že ty, kteří jsou venku, to znamená lidé, kteří nepoznali stvořitele, tak ty my nemáme soudit, ale máme je zvat k Ježíši. 1. Korinským, 5. kapitola, 12. 13. verš. A tady se ptá apoštol Pavel. Je to podobné místo, o kterém jsem mluvil v minulou neděli, kde Pavel říká, co pak, když jsem vám psal ten dopis, že se nemáte směšovat se smilníky. Myslíte si, že jsem myslel smilníky tohoto světa? Ne. Myslel jsem pokrytce, ty, kteří jsou oblečení a převlečení jako bratři, ale ve skutečnosti jsou to smilníci. S těmi, na ty si dejte pozor, ale lidé tohoto světa, to byste museli ze světa přece odejít, jim říká apoštol Pavel. A tady on říká, na to navazuje a pokračuje a říká, proč bych měl ještě soudit ty venku? Ty venku bude přece soudit Bůh. Takže my máme soudit sami sebe, máme soudit svůj vlastní život. Maximálně můžeme soudit ty, kteří jsou v naší rodině a nabádali k tomu, aby žili správně, protože na sebe vzali ten stejný úkol. Stali se součástí té stejné tajné služby. Stali se součástí té stejné zpravodajské organizace, která si slíbila, že prostě to bude takhle dělat. Takže tam my můžeme navzájem si říkat, hele, slíbili jsme si to, takže musíme jít dopředu. Ale ty, kteří na sebe nevzali ten úkol, ty, kteří nevstoupili ještě do těch tajných služeb, tak ty můžeme nechat být. S těmi bude jednat Bůh. Copak my jsme soudcové celého světa? Ty venku nesoudíme. Naopak, co my s nimi chceme? My je chceme pozvat dovnitř. My chceme je získat. My je chceme přivést. Tohle byl obrovský problém v první církvi, když Ježíš chodil v Izraeli a řekl, tohle je doba pro Izrael a já se totiž musím stát tím králem podle Davidova pokolení, aby mě rozpoznal Izrael. A oni nevěděli, že to je pouze začátek. Potom, když byl Ježíš zkříšený, řekl, tak, co teď? Oni se ho zeptali, teď se staneš králem. Je teď ta chvíle? Říkali v první kapitole knihy Skutků. Teď budeš vládnout a staneš se tím Davidem na věky věků? Ježíš jim řekl, no, jednou se to stane, ale nevíte kdy. Vaše věc není vědět, kdy se to stane. Vaše věc je jiná. Co je naše věc? Řekli učedníci. Vy běžte do Jeruzaléma, do Judska, do Samaří, dokonce do Samaří, i do Prostějova, a ještě dál, až do posledních končin země, jim řekl. Že vy běžte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Potom přijde konec, pak přijdu já. Takže Ježíš je vyzval a vyzval je k tomu, aby získávali lidi a zvali je dovnitř. Aby nesoudili ty, kteří jsou venku, ale snažili se získat všechny. Apoštol Pavel to řekl takhle, 1. Korinským, 9. kapitola, 19. až a dál. Ode všech jsem svobodný, řekl apoštol Pavel, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíc získal. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Apoštol Pavel řekl, dívejte se, já jsem žid, dokonce jsem farizej, ale když sedím s pohany, tak já s nimi budu jíst klidně vepřové. Klidně s nimi pojedu na zabíjačku. Dám si dokonce i pořádnou krvavou tlačenku. Fuj. Apoštole Pavle, to ne. Ale klidně to udělám, abych jim ukázal, že jimi nepohrdám kvůli tomu, kým jsou. Já je totiž chci získat. A tak se apoštol Pavel stal apoštolem pohanů. On šel k těm, kteří žili jinak než Židé a rozhodl se ukázat, že to na tom nezáleží. Není to už podstatné, podstatný je Ježíš. On řekl, já je chci získat. Když je někdo slabý, budu taky kulhat. No, když si někdo stěžuje, a jo, tenhle svět je tak hrozný, řekl, máš pravdu, je hrozný, jo, jo. Když je někdo naopak silný, řekl, tenhle svět prostě my získáme a každý tvůj sen se může stát realitou. Přesně tak, každý tvůj sen se může stát realitou. A víš, co je nejvyšší sen? To znamená, pro všechny se stane vším, aby s ním mohl navázat kontakt, aby mohl ukázat, že s ním nepohrdá kvůli tomu, že vidí svět jinak, ale aby přes jeho lásku mohl dosáhnout k té boží lásce. Pak se ale zeptáme, no jo, ale co potom s nimi budeme dělat? Co když získáme lidi, kteří jsou divní? Co když prostě získáme lidi, kteří mají divný názor na gender, divný názor na homosexualitu, divný názor prostě na všechno, jako? Prostě jiný názor, než máme my. Co s nimi máme dělat? Na to odpovídá Ježíš Matouši ve 13. kapitole, 47. verš. Ježíš řekl, nebeské království je jako síť spuštěná do moře na prýglu, která nabírá všechno možné. A víte, co všechno na dně? Když se naplní, rybáři vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí a to, co je špatné, to vyhodí. My se o to nemusíme starat. Ježíš si to přebere. Ježíš si přebere ty lidi. My si myslíme, co tenhle člověk není příliš moc nízko, nebo tenhle člověk není příliš moc vysoko. My to nemáme řešit a nemáme ho odsuzovat, protože je příliš moc bohatý, nebo příliš moc chudý, příliš moc nalevo, nebo příliš moc napravo. Máme ho chtít získat pro něj. A jestli ho Ježíš přijme, Ježíš si to přebere. Třeba ho vyhodí a třeba ho přijme. Třeba jeho srdce bude dostatečně otevřené. A Ježíš do něho vstoupí třeba jeho srdce bude uzavřené. To my už nezvládneme. My jsme ti, kteří zvou lidi k Ježíši a kteří zvou Ježíše do lidských životů. Ježíši, tak se modlíme. Pomoz nám mít v tom jasno a mít v tom tvoji mysl, ale taky tvoje srdce, Ježíši. Pomoz nám, aby když vidíme lidi, kteří žijí jinak a mají jiné představy a věří jiným věcem než my, a může se nám to zdát sebe divočejší a zvláštnější, tak pomoz nám, ať vidíme tvýma očima Ježíši. Ať nejsme příliš rychlí jim vytahovat třísku z oka a sami zapomenout, že my sami máme ten trám, tak se modlíme, pomoz nám vidět je tvýma očima a otevřít jim dveře do svých srdcí, do tvýho království, Ježíši. Modlíme se za lidi kolem nás, za známí, známí našich známých. Modlíme se za ty, kteří jsou nejistí právě v téhle otázce jejich osobnosti, jejich identity, genderu. Modlíme se za ně a prosíme tě, aby ty sám, Ježíši, nám pomohl a vstoupil do jejich životu. Ve tvý jméno. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.